Deti, už ste sa niekedy stratili? Niekde? Už ste sa stratili niekde, že zrazu ste nevedeli, kde sú rodičia, alebo niekto, kto bol s vami? A čo ste robili vtedy? Plakali ste, áno? Zostali ste na mieste. Asi vám to niekto dopredu povedal, áno, že máte zostať tam na mieste a čakať. Pathfindery, fajn. Aj teraz sa nejaký pathfindery školia s vašim kazateľom, tuším. Jeden malý chlapec so svojím otcom išiel do veľkého obchodného domu a zrazu sa ten otec pozeral a zistil, že je sám. Ono to obyčajne tak býva, že keď ideme do obchodu, tak každého zaujme niečo iné a tak viac sa orientujeme na to, čo chceme vidieť a menej na tých, s ktorými sme prišli. Stáva sa vám toto v obchodoch? Že ten tovar je zaujímavejší? A ten otec si uvedomil, že teraz je to fakt problém. Najprv si myslel, že určite niekde v okolí, v blízkosti bude, a tak začal sa pozerať, ale nikde nič. A tak bol nervózny, začal chodiť tak rýchlo po tých poschodiach a tak rýchlo sa pozerať, že kde by ho mohol nájsť, ale obyčajne vtedy sa nám nedarí. A potom si hovorí, musím sa ukludniť a snažiť sa teda ísť postupne, aby som ho našiel. A ako tak chodil po tých jednotlivých oddeleniach, tak zrazu videl, ako v jednej časti stojí veľký hlúčik ľudí. A tak si povedal, že idem sa tam pozrieť, čo tam je. A ako sa tak predieral do stredu toho radu, teda toho zástupu ľudí, tak príde tam a tam na kolenách klačí jeho syn. Prečo? Pretože si spomenul, že keď sa niekedy stratíš, alebo keď budeš mať niekedy problém, tak sa pomodli. Funguje modlitba? Čo sa stalo, keď sa chlapec začne modliť v obchodnom dome a ešte si klakne? Odrazu tovar prestane byť zaujímavý, pretože to deti väčšinou nerobia v obchodných domoch. A tak takýmto zvláštnym spôsobom Pán Boh našiel toho, alebo pomohol spojiť sa znovu otca so synom. Ešte možno jeden príbeh pre starších, alebo aj pre deti. My sme riešili takú zaujímavé otázky v rámci sobotnej úlohy. Tak ma napadol príbeh, ktorý poviem až teraz. Jedna veriaca staršia žena žila v jednej dedine, prišiel požiar a zhorel jej dom. Viete, Izraelci mali na púšti nejaké problémy, riešili nejaké sťažnosti. Keby vám zhorel dom, je to problém? Teraz je otázka, čo robiť v takej situácii? A viete, čo urobila tá žena? Modlila sa. Pane Bože, zhorel ti dom. Čo budeš robiť? Páči sa vám to? Ľudia z dediny jej postavili nový dom. Pán Boh sa postará. A myslím si, že je veľmi dôležité to, čo vyjadrujú tie slova. Pane Bože, je to tvoje. A ja som tvoja. Pane Bože, máme spoločný problém, ale ty máš väčšiu silu. A tak ja to nechám na teba. Keď konfrontujeme alebo vidíme tento postoj, a postoj Izraelcov, alebo možno niekedy je postoj nás, tak si uvedomujeme, že nie je rozdiel ani v tom, aký máme problém alebo v akom čase žijeme, ale ako reagujeme na to, čo sa práve stalo. Dobre, ale ešte jeden príbeh mám pre vás, ale bude trošku dlhší. A ja sa vrátim ešte do myšlienok, ktoré sme preberali v sobotnej úlohe. To robím dosť často, aby sme tak nejak hlbšie mohli ísť v tej otázke, ktorú sme začali študovať ešte v priebehu tohto týždňa. Izraelci sa vydali na posledný úsek púšťov, ktorá mala, tá cesta ich mala doviesť až do toho zasľúbeného domu. Už len deň cesty ich delilo od toho momentu, kedy mali vkročiť do tej zeme, o ktorej Pán Boh v minulosti zaslúbil ešte ich praotcovi Abrahámovi a povedal, tú zem ti dám. A potom to opakoval tým ďalším. Izákovi, Jákobovi. A potom niekoľko storočí neskôr, alebo niekoľko desaťročí neskôr, to počul aj Mojžiš. A tak posledný krát sa utáborili na kraji Fáranskej púšte, na mieste, ktorá sa volá Kádeš Barné. A mohli si pripomínať všetky tie slová, ktoré Hospodin v minulosti povedal. A mohli sa tešiť, pretože znovu sa vracajú domov. Po 400 rokoch. Kedy si Pán Boh predčasom povedal, vyvediem vás egyptskej biedy do krajiny Kanáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov, Jebuzejcov, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. To sa píše v Exodus 3.17. A potom ešte neskôr to opakuje iným spôsobom. Ja som Hospodin a vyvediem vás spod egyptských bremien, vyslobodím vás otreckej služby a vykúpim vás s vystretým ramenom a s veľkými súdmi. Dve zaslúbenia v Božom slove, v starom a novom zákone sa veľmi na seba podobajú. Povahou toho zaslúbenia, frekvenciou, aj ako sa to často opakuje, aj dôrazom, ktorý dáva na to Pán Boh. Vyslobodenie z Egypta v starom zákone a vyslobodenie Božieho ľudu na konci ľudských dejín, kedy Pán Boh pozýva nás všetkých do Božieho domu. A príbeh, ktorý dnes si ešte raz opakujeme, nebude teda predovšetkým len o Izraelcoch, ale bude aj o nás. My budeme hľadať určité paralely. Aké bolo to základné Božie pozvanie, aká je cesta, ktorou máme ísť, aká je naša odpoveď, pretože to bude tam také pre nás veľmi dôležité, a ako sa to môže splniť. Od udalosti, ktorú dnes budeme spomínať, uplynulo 3,5 tisíc rokov. Ale medzi nimi, medzi tou udalosťou a tou, ktorú my očakávame, veľmi zrejmá súvislosť. Nakoniec celá Biblia je napísaná preto, aby sme sa poučili. Nie predovšetkým preto, aby sme si hovorili, ako mohli tí Izraelci tak jedno. Ako mohli po tých zázrakoch, ktoré Boh urobil, ako mohli spochybniť Božie slovo. To nie je preto, aby sme sa dozvedeli o tom, že Izraelci naozaj zlyhali. To je o tom, aby sme sa dozvedeli, ako jednáme my. A hlavne je to určité varovanie. Neopakujte podobné chyby. Izraelci, Boží ľud, teda stoja na hraniciach zaslúbanej zeme. Za nimi je piesok púšte. Pred nimi je krásna zelená krajina. Krajina, na ktorú sa tešili. Prečítajme si Božie slova, čo hovorí Pán Boh pri tejto udalosti. Je to zaznamenané v 5. knihe Mojžišovej, v 1. kapitole, a budeme čítať 8. a 21. verš. Táto istá udalosť je spomínaná aj v 4. kapitole, v 13. a 14. kapitole, ale my budeme sa venovať hlavne textu z 5. Mojžišovej z 1. kapitoly. Čo hovorí Boh pri vstupe do zasľúbenej krajiny? Čo hovoril im a čo hovorí nám? Hľadal som vám krajinu. Vstúpte do nej a zaujmite krajinu, o ktorej Hospodin prikázal vašim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, že im ju dá do potomstva. A že im ju dá aj ich potomstvu po nich. A ešte 21. verš. Hľa, Hospodin tvoj Boh ti dá krajinu, ktorá je pred tebou. Vystúp, zober ju, ako ti hovoril Hospodin, Boh tvojich otcov. Neboj sa a nestrachuj. Čo povedal Hospodin? Dal som ti túto krajinu. Aký je to čas? To je minulý. Keď Pán Boh hovorí v minulom čase, napriek tomu, že je to len ešte otázka budúcnosti, tak ako by vyjadroval, napriek tomu, že je to budúcnosť, je to také isté, ako keby sa to už stalo. Nemusíte vôbec pochybovať. Viete, keď Izajáš povie 100 rokov predtým, než vôbec sa Babylon dostane na svetový vrchol, povie padol Babylon. Tým povie, to je isté, to sa stane. Ešte vtedy nikto netušil, že Babylon raz dobije všetky národy a že bude na vrchole. A Izajáš povie, padol Babylon. Súd je vyrieknutý. A v tejto chvíli Hospodin hovorí, dal som vám ju. Chceli Izraelci túto krajinu? Chceli tam vojsť? Samozrejme, že chceli. Zostávalo ešte niečo urobiť? Áno, vojsť. Prejaviť dôveru. Povedať, Pane Bože, ideme. Už? Alebo ešte máme počkať do rána? Také jednoduché. Spravili to? Pán Boh hovorí, ja vám ju dávam. Chcem, aby ste tam vošli. Zaslúbil som ju vašim pravcom. Mojžiša som vybral preto, aby vás viedol správnou cestou a zakrátko tam už budete. Čo urobili Izraelci? Prečítajme si verš 22. Z tej istej kapitoly. Vtedy ste všetci pristúpili ku mne a povedali ste, pošlíme pred sebou mužov, oni nám preskúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou máme ísť. I o mestách, do ktorých máme vstúpiť. Bolo to potrebné? Ako by sme to nazvali, tento krok? Čo sa stane, keď sa Božie zasľúbenie stretne s nedôverou alebo s pochybnosťami. Aký bude výsledok? Aký je výsledok, keď sa zasľúbenie stretne s nedôverou? Aký môže byť výsledok? Môže to byť úspech? Samozrejme, výsledok je neúspech. S akou správou prišli vyzvedači? S realitou, otázkou ako? Oni povedali, je to dobrá zem. Bolo by dobré tam žiť, ale my sa tam nedostaneme. My tam nevojdeme. Čo povedal predtým Hospodin? Neboj sa aj nestrachuj sa. Ja som ti dal túto zem. Je tvoja. Tieto slová povedal Boh ľudu, ktorý sa volá Izrael. Čo to znamená Izrael? To znamená, Boh bojuje. Boh svojmu ľudu, ktorého nazve, Boh za teba bojuje, povie, ja som vám dal túto krajinu. Ja budem bojovať, ja viem, kto tam žije. A ja vám už teraz hovorím, že výsledok je taký, že vy ste vlastníkmi tej zeme. Už je vaša. Pretože ja som garantom toho zasľúbenia. Dávam vám túto zem, ja ju vybojujem. Čo hovoria ľudia? Zem je dobrá, ale ty to nedokážeš. Nedôverujeme ti. Akým spôsobom to dali najavo? V 1. Mojžišovej 27. verš, teda v 5. Mojžišovej 1.27 je napísané. Reptali ste a hovorili ste po svojich stanoch, pretože nás nenávidel Hospodin, vyviedol nás z Egypta, aby nás vydal do rúk Amorejcom a tak, aby nás vyhubil. Keď to čítam, si hovorím, je možné toto vôbec povedať na Pána Boha? A tá správa zo 14. kapitoly 4. Mojžišovej hovorí, vtedy celý zbor začal hlasno nariekať. Ľud plakal tej noci. Proti Mojžišovi a Áronovi reptali všetci Izraelci a celý tábor hovoril, kiež by sme boli radšej pomreli v Egypte, alebo na tejto púšti, kiež by sme boli pomreli. Až som dojatý z toho. Ako ten národ trpí. Aké ťažkej situácii sa nachádza. Predstavte si, že Boha to nedojalo. Boha tieto slová nedojalo. Pretože tá skutočnosť, ktorá nám je tu predstavená, je, že plakali a reptali. Koľkokrát? Koľkýkrát už na tej ceste z Egypta to bolo? Pri egyptských ranách. Pri prechode Červeným morom. V Máre. Pred padaním many. Pred padaním prepelíc. Keď bol Mojžiš na vrchu. Vždycky to bola určitá skúška. Aký bol výsledok? Reptali a plakali. Cítite, že vo vašom živote prichádzajú určité skúšky od Pána Boha? A niekedy sa týkajú tej istej oblasti? Pán Boh vás možno neskúša v iných oblastiach, pretože to nie je potrebné. Možno tam nie je váš problém. Ale v určitej oblasti máme slabinu. A Pán Boh posiela skúšku. Ak tá skúška dopadne vždycky tak, že padneme, môžeme ísť ďalej? A Pán Boh pošle znovu ďalšiu skúšku, pretože chce, aby sme spravili ten krok s jeho pomocou, samozrejme. On vie, že bez jeho pomoci zostaneme znovu tam a znovu budeme plakať a nariekať a budeme sa snažiť dojať Pána Boha. Pritom ten náš postoj nie je dojímavý, ale je skôr na zaplakanie. Prečo Pán Boh ich postavil do tejto situácie? Nemohol Pán Boh urobiť to, že keď ich už vyviedol z toho Egypta, keď ich tak zázračne previedol cez to Červené more, že celý národ by bol takto zobral a preniesol do Kanánu? Mohol to urobiť? Tak ako neskôr zobral Filipa a preniesol ho na iné miesto. Mohol to urobiť? Prečo to neurobil? Prečo si robil také problémy, že bude viesť týchto ľudí pomaly a bude aj musieť zabezpečovať vodu a stravu a dbať na organizáciu, toho ešte im povedať aj, kde si majú postaviť stany. Proste bude s tým strašne veľa práce. Nebolo by jednoduchšie, keby ich zobral a presadil do toho Kanánu? Prečo sa medzi Egyptom a zasľúbenou krajinou musí nachádzať púšť? Je to skúška? Ano. Toto je situácia, ktorá sa opakuje veľmi často v živote. A dá sa povedať, že svojím spôsobom aj my sme teraz na púšti. Kedysi sme počuli zasľúbenie, Pán Boh povedal, ja chcem, aby ste sa vrátili domov. A povie nám, aký je ten domov krásny. A že sa s ním tam stretneme a stretneme sa tam s Ježišom. A my si hovoríme, Pane Bože, ešte prečo tam nie sme? Prečo musíme čakať? A prečo musíme prežívať na zemi toto, čo prežívame? To je podobná situácia. Medzi zasľúbením a splnením toho zasľúbenia je určitá situácia, ktorú by sme mohli nazvať púšť. Alebo problém. O čo ide? Aby sa ukázalo, či sme pripravení prijať to požehnanie. Či chceme naozaj to zasľúbenie prijať. Či chceme, aby sa stalo realitou v našom živote. Nechcem povedať, že či si to zaslúžime, pretože si to nezaslúžime. Ale tá skúška ukáže, ako je to z našou vierou. My niekedy hovoríme, že sa modlíme k Pánu Bohu a Pán Boh nevypočúva naše prosby. Poznáte tieto situácie? Otázka je, môže Pán Boh splniť tie prosby? ak my sme neprešli týmito skúškami a každou skúškou sme ukázali, že nám ide o vlastné ciele, zatiaľ čo Hospodinovi ide o niečo iné? Môže Pán Boh splniť určité prosby? Keby tí ľudia boli prosili, Pane Bože, ako my nemusíme cez tú púšť prechádzať, prenies nás tam. Mohol to Pán Boh urobiť? Kývate hlavou, že mohol, ja s vami súhlasím. On má na to moc, ale on svoju moc nepoužíva na toto. Pretože by to nepomohlo. Bolo by sa niečo vyriešilo? Tí ľudia by síce vošli do zasľúbenej zeme, ale bolo by to reptanie pokračovalo? A tak púšť, alebo problémy, ktoré sa dostávajú do nášho života, majú veľmi dôležitý význam. A dá sa povedať, že sú veľmi dôležitou súčasťou plánu, ktorý Pán Boh nazýva plán záchrany, alebo Božie slovo. Pretože tento čas a táto skúška ukazuje, ako je to z našou vierou. Sme pripravení vojsť? Alebo len nám ide o to, aby sa naplnili nejaké naše ciele, bez ohľadu na to, aký potom bude celkový výsledok. Dovolte mi jednu takú technickú ilustráciu. Keď na nekalenú oceľ pôsobí príliš veľký tlak, čo sa stane? Nevydrží. A tak technici musia robiť to, že musia robiť skúšky. Musia ju správne zakaliť a potom robiť skúšky. Vydrží tento materiál ten tlak, ktorému bude vystavený? Splní to svoj účel? A podobne aj my v živote robíme určité skúšky. Svoje deti učíme niektorým veciam. Napríklad ako hospodáriť s peniazmi. Urobili by ste to, že svojmu 5-ročnému dieťaťu dáte 500 eur a poviete si, no uvidím, čo s tým robí. Ale možno 5-ročnému dieťaťu môžeme dať 20 alebo 50 centov, keď sme niekde v tom obchode, a bude nás zaujímať, čo si za to vyberie. A možno, keď bude mať raz 18 rokov, tak si mu dovolíme dať viac. Prečo? Lebo sme s ním ako so svojím dieťaťom prešli určitou cestou. My sme ho niečo učili, v niečom sme ho skúšali, a keď sme videli, že on prechádzal tými skúškami dobre, keď zvládal to, ako narábať napríklad s tými peniazmi alebo s určitou povinnosťou, tak si odrazu uvedomujeme, že príde čas, kedy mu môžeme zveriť svoje kľúče od auta s presvedčením, že sa vráti domov živý a zdravý a dokonca aj s autom. Ale ak by sme mu to dali ako 15-ročnému bez akýchkoľvek skúseností a bez vôbec legálneho oprávnenia jazdiť na tom aute, čo by sme mu spôsobili? Kto by bol zodpovedný za to, čo sa stane? Samozrejme, rodičia. Bratia, sestry, môže nám Pán Boh dať niečo, čo si my pýtame, bez toho, aby sme boli na to pripravení? Je potrebné, aby nás občas voviedol do takej situácie, kde sme vystavení určitej skúške, aby sa ukázalo, či sme pripravení to zvládnuť? Je to dôležité? Bolo potrebné, aby židovský národ, aby ten Boží ľud prechádzal tou púšťou? Ja som presvedčený, že áno. Zmyslom problémov, skúšok v živote je, aby sme si uvedomili vlastnú nedostatočnosť a potrebu závislosti na Pána Boha. Na Pánu Bohu. Boh nás nevystavuje skúšky preto, aby nám toto ukázal, aby sme videli ten rozdiel, ale aby sme si to my uvedomili. Pán Boh to dávno vie. Pán Boh tú skúšku nepotrebuje. On vie, ako v tej skúške dopadneme. Vedel Boh, ako Izraelci dopadnú v tej skúške? A vedel, že 40 rokov budú takto krúžiť po púšti? Vedel to už vtedy, keď vychádzali z Egypta? Samozrejme, že to vedel. A vedel, že s tým budú veľké komplikácie. A vedel, aké ťažké to bude pre Mojžiša. A napriek tomu sa preto rozhodol. Lebo vedel, že bez toho to nejde. Musíme zistiť, bratia a sestry, kto je Boh a kto sme my. A to takým spôsobom, že na to nikdy nezabudneme. Aké sú možné dôsledky dosiahnutia zasľúbenia bez skúšok a problémov? Čo by sa mohlo stať, keby nám Boh dal to, po čom túžime, bez toho, aby sme prešli tým obdobím skúšok a problémov? Napríklad jedna vec, že by sme si to nevážili. Príbeh marnotratného syna. Čo sa stalo? Príliš veľa a príliš rýchlo. Bez toho, aby to dokázal zvládať. Ten výsledok nakoniec bol dobrý, že sa ten syn vrátil. Bez majetku, s podlomeným zdravím a s narušenou morálkou. Ale aspoň sa vrátil. Takže jeden možný dôsledok je, že by sme si to nevážili. Druhý možný dôsledok je, že by sme si pripísali úspechy sami sebe. Miesto toho, aby sme ich pripisovali tomu, kto nám ich dal, teda v tomto prípade Pánu Bohu. A niekedy sa stáva, že ľudia dokonca ešte Boha provokujú. Práve tým svojim postojom. Že to majú a že to zvládajú. A provokujú ho takým spôsobom, že nakoniec si vytvoria určitý postoj, kedy Bohu ukazujú, ja to nepotrebujem. A tak napriek tomu, že určité požehnanie príde do ich života, je to požehnanie čiastkové, ten konečný výsledok môže byť veľmi zlý. Cesta k skutočnému požehnaniu vedie cez problémy, cez skúšky, vedie cez púšť. Nemáme to radi. Alebo áno? Máte radi, keď prídu problémy? Ale to, čo je dôležité v tých problémoch, nie je problém samotný. Ale čo? Ten postoj. Čo v tej chvíli urobím? Poviem, Pane Bože, zhorel ti dom? Alebo idem k druhým ľuďom a budem rozprávať o tom, že to náboženstvo nefunguje? Že už sa modlím 5 rokov a ten Boh nepočuje? Aký postoj zaujíma? Budem hovoriť s tým, ktorý má na to priamy dosah a ktorý môže s tým niečo urobiť. A ktorý mi možno povie, že prečo sa to ešte neuskutočnilo, alebo nakoniec mi to dá. Alebo budem hovoriť s tými, ktorí mi nejakým spôsobom nemôžu v tom pomôcť. A možno ešte zmalomyslním aj ich vo svojej viere. Je veľmi dôležité, s kým o tom hovorím, ako o tom hovorím, aký postoj k tomu zaujme. Bratia a sestry, každý z nás prežíva svoju púšť, svoj problém. A tie problémy sú rôzne. Pán Ježiš Kristus povedal, zober svoj kríž a nasleduj ma. Viete, nikto z nás nemôžeme niesť kríž toho druhého človeka. Každý môžeme niesť svoj kríž. My si uvedomujeme, že Boh nám ponúkol pomoc pri nesení toho kríža. Ale zároveň tomu krížu nie je možné sa vyhnúť. A nie je možné touto cestou do Božieho kráľovstva prejsť tak, že jednoducho žiadny problém, žiadna skúška nepríde. Musí prísť. Je súčasťou plánu záchrany. Otázka je, keď príde tá skúška, ako môžeme dopadnúť? Aký môže byť možný výsledok toho, keď nejaký postoj zaujmeme? Dovolte mi načrtnúť tri také riešenia, alebo možné výsledky, práve na základe toho, čo sa stalo Izraelcom. Aké sú tri možné výsledky? Skúste mi pomôcť. Ten najhorší je strata večnosti. Čo sa stalo niektorým Izraelcom na púšti? Neošli. Prečo? Pretože stále ten istý postoj. Až nakoniec Pán Boh povedal, vaše kosti zostanú tu. Vy tam nevojdete. Viete, je tragické, že niektorí kresťania celý život môžu zostať v tomto bode. Že si uvedomia, že je tu problém, ale nepoužijú Božiu pomoc na to, aby ho prekonali. A rozprávajú sa s kýmkoľvek o tom probléme a nehovoria o tom so samotným Pánom Bohom. A nevložia to jemu do rúk a povedia, Pane Bože, to je predsa tvoj problém, ja som tvoje dieťa. Riešia to na inej úrovni. Ako to riešili Izraelci medzi sebou? S kým hovorili o svojom probléme? Hovorili o tom probléme s Bohom? Nie, šírili to medzi ľuďmi. S kým hovoril o tom probléme Mojžiš? Aj Pán Boh povedal, pardon, aj Mojžiš povedal ťažké slova. Ale komu ich povedal? Pánu Bohu. A Pán Boh je ochotný to počúvať. A Pán Boh vie, že ten Mojžiš to má ťažké. On mu hovorí, ja mám riešenie, ja viem, ako to je. Ale je dobré, že so mnou hovoríš. A tak je veľmi dôležité, aký postoj zaujmeme. A tento postoj je veľmi tragický, kedy pri každej skúške reptáme a plačeme a nariekame sa a myslíme si, ja som ten chudák, ktorý to vždycky takto musí odniesť. Pritom zabúdame na to, že pre tento spôsob života sme sa rozhodli my, nie Pán Boh. Pán Boh povedal, že to zle dopadne. Dokonca Pán Boh povedal, že dôsledkom za hriech bude čo? Bude smrť. A povedal, viete čo, ja chcem, aby ste niesli bolesť. Tú smrť tu dám môjmu synovi. Ale aby ste sa vy mohli dostať domov, tak ja dovolím, aby na vás prišla bolesť, aby vás tá bolesť vychovávala. A tie problémy vám ukázali, že nie ste doma. Aby ste sa tu neuspokojili. Tak ten najhorší možný výsledok je, že do toho Kanánu nevojdeme. Pre svoj postoj. Aký je možný druhý výsledok? Že párkrát zlyháme. A nakoniec sa to podarí. A Pán Boh povie, ďalšie kolečko popúšťte. Možno pochopíte, možno sa to naučíte. Je to milosť, keď nám túto možnosť Pán Boh dá? Je to milosť, keď v škole dajú opakovať ročník? Je to lepšie, ako keď vás rovno vyhodia zo školy? Keď povedia, niečo si nezvládol, tak je potrebné, aby si ten ročník ešte zopakoval. A možno ešte raz a ešte raz. A v tomu žiakovi dojde, že na čo je to dobré, a tak sa rozhodne pristúpiť k tomu seriózne a začne plniť tie podmienky. A tak Pán Boh im dal tú možnosť. A oni chodili po tej púšti. A ten piesok im vrzgal pod nohami. A nebolo to príjemné prostredie. A nakoniec sa tam dostali. Trvalo to 40 rokov. Mohlo to trvať iba 2 týždne. To je obrovský rozdiel. Je dobré, keď nám dá Pán Boh ďalšiu možnosť? Každý z nás má určitý problém. Určitú oblasť, v ktorej nás Pán Boh skúša. Nie preto, že by On chcel odhaliť to naše slabé miesto, On o ňom vie. Ale chce nám ukázať, kde je naša oblasť. A keď je tá oblasť konfrontovaná, aby nám mali svietiť všetky kontrolky. A mali by nám hovoriť, pozor, v tomto si už 10 krát zlyhal. A vieš, prečo si zlyhal? Vždycky si išiel na to sám. Nebolo by lepšie v tejto chvíli poklaknúť a povedať, Bože, je to príliš ťažké, ja to odovzdávam Tebe. Ja sa vzdávam svojho práva rozhodovať, ako to urobíme. Ja chcem, aby si to Ty urobil, aby ja som mohol ten krok prekonať ďalej. A tak Ti to dáva. A potom prežiť to krásne víťazstvo, kedy Boh spôsobí to, že odrazu sme orientovaní na Neho a už nie na ten problém, a cez ten schodík sa prehúpneme ďalej. a mám možnosť to prežiť a uvedomiť si, je to vďaka nemu. A niečo nás to naučí. Takže ten druhý možný výsledok je, že si to niekoľkokrát zopakujeme. A ten najlepší výsledok je, viete aký? Keď tú skúšku spravíme na prvýkrát. Keď Pán Boh povie, ja chcem, aby si vošiel, otvorí dvere a my spravíme krok, pretože čo môže byť prirodzenejšie, ako posluchnúť Pána Boha? Poznáte takých ľudí z Božieho slova? Čo robil Ježiš Kristus, keď mu Pán Boh niečo povedal? Povedal, oče, nechcel by si to ešte rozmyslieť? Naozaj takto? Nech sa stane tvoja vola. Ten najjednoduchší spôsob je spraviť skúšku na prvý krát. Nie vo svojej moci, to nám je jasné. Ale tým, že povieme na začiatku, Pane Bože, mne sa to zdá veľmi ťažké. Ale keď ty si povedal, že ja tam mám vojsť, tak prosím ťa, to urob so mňou. Ja sa ti odovzdávam, aby ty si mohol ten krok so mnou urobiť. Skúsme si zopakovať, bratia a sestry, čo sa teda od nás očakáva v skúške. Alebo na celej tejto ceste. Aj Izraelci, aj my sme prijali určité zasľúbenie. Izraelcom bolo povedané, vojdete do Kanánu, nám je povedané čo? Vrátite sa domov. Je to skutočnosť. Povedal to Pán Boh? Ak to Pán Boh povedal, tak to myslí vážne. Pochybujeme o tom, že by sa to mohlo stať realitou? Stane sa to určite. To je ten prvý krok. Potom, čo sa dozvieme, aké je Božie zasľúbenie, sa dozvieme Božie princípy. To znamená, aké sú podmienky? Je možné hociako vstúpiť do Kanánu? Je možné obrátiť sa k Stredozemnému moru a povedať, možno aj tak ďalto? Je možné vstúpiť do Božieho domova, takže si ja budem robiť, čo chcem? Alebo budem rešpektovať, že tu je nejaký cestovný plán? Tu sú určité pravidlá. Samozrejme, tie pravidlá sú dôležité. Takisto ako pravidlá sú dôležité v živote každej rodiny, v živote každej spoločnosti. Bez pravidiel to nie je možné. Tie pravidlá hovoria o tom, ako by to malo byť medzi nami jednotlivými ľuďmi. Čo budeme vzájomne rešpektovať. Čo máš ty rád a čo ja mám rád a na čo sa musíme dohodnúť. A takéto pravidlá má aj Pán Boh. A on nám ich povie. Nie sú samoučelné. Tie pravidlá sú tu preto, aby sme dokázali spolužiť. Budeme rešpektovať tie pravidlá? To pravidlo, napríklad jedno z takých najdôležitejších pravidiel je, máš problém? Máš nejakú ťažkosť? Vyskytuje sa v tvojom živote niečo, čo nevieš zvládnuť? Tak popros Pána Boha. To je pravidlo. On ako tvoj otec ti povedal, že ti bude pomáhať. Takže je tu určitý prísľub od Pána Boha. Sú tu určité princípy, ktoré máme rešpektovať. A potom prichádza situácia, kedy príde určitá skúška, určitý problém, situácia púšte. Čo budeme robiť? Čo budeme robiť? Budeme hľadať výhovorky? Budeme reptať? Budeme nariekať? Budeme si myslieť, že výsledok príde nejakým spôsobom náhodou? Alebo uplatníme to, čo povedal Pán Boh? Budeme to rešpektovať? Pretože až potom môže prísť ten štvrtý krok. A to je naplnenie zasľúbenia. Alebo požehnania. Nečakajme, že iba medzi tým zasľúbením a požehnaním nie je nič. Medzi zasľúbením a požehnaním sú dva kroky. Božie princípy a skúška viery, ktorá ukáže, či sme na to pripravení alebo nie. Vráťme sa ešte na chvíľočku na to miesto, kde sme sa rozlúčili s Izraelcami. Čo Pán Boh povedal? Choďte. Čo oni povedali? Nejdeme. Čo Pán Boh povedal potom? Nikto z týchto mužov, z tohto zlého pokolenia, neuvidí dobrú krajinu, o ktorej som prisahal, že ju dám vašim otcom. Boh prisahal, že ju dá ich otcom. Alebo to prisahal ešte ich otcom. Vaše deti, o ktorých ste hovorili, že budú korisťou, a vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoznávajú dobré od zlého, oni tá vojdu, im ju dám, oni ju zaujmú. Vy sa však obráte a pohnete smerom na púšť cestou k Červenému moru. Čo urobili, keď počuli toto rozhodnutie? Plakali a nariekali, reptali. A potom, čo sa z toho trošku spamätali, čo povedali? Ideme. Skúsme si to zopakovať. Pán Boh povie, choďte. Oni povedia, nejdeme. Pán Boh povie, dobre, nevojdete. Čo oni povedia? Ideme. Koho oni poslúchali? Kto bol ich skutočným vodcom? Koho slovo rešpektovali? Kto za týmto všetkým stojí? Je to náhoda? Tu nejde len o Boha a jeho ľud. Tu ide o to, že je tu nejaký vodca, ktorý prichádza a čo si hovorí. A výsledok toho je, že oni toho vodcu, podobne ako Eva v raji, rešpektujú. Povedz si, môže Boh dať požehnanie takémuto ľudu? Čudujeme sa, že výsledok môže byť takýto? Zvláštne je to, že potom, čo ten Boh prežije s týmto ľudom, sa ešte nevzdá a nepovie, už mám toho dosť. Že im dá novú šancu. A on je ochotný 40 rokov čakať, než sa títo ľudia spamätajú. Možno ľutujeme tých ľudí 40 rokov, ktorí museli putovať po púšti. A tých 40 rokov chodil Pán Boh s nimi. A on je ochotný to urobiť. Nie je to úžasné? Hrnčiar berie do rúk neforemnú hlinu, preto aby s nej spravil určitú nádobu. Niečo, čo má byť pekné a užitočné. A tak sa s ňou zabáva a formuje ju. A keď má pocit, že tá forma je už taká, aká by mala byť, tak ju vloží do pece. Viete kvôli čomu? Aby nestratila svoju formu, a aby v tej horúčave zosilnila, aby dostala presne to, čo potrebuje, aby mohla slúžiť svojemu účelu. A viete, kedy hrnčiar zistí, že tá nádoba je pripravená k svojmu použitiu? Keď ju vyberie vonku z tej pece, ťukne na jej okraj a ona zaspieva. Vydá pekný zvuk. Podobným spôsobom je to s nami. Boh nás formuje, pripravuje k svojmu účelu a potom nás vloží do určité horúčavý problém. Pretože Boh urobil to, čo mohol a výsledok je, že my mu dôverujeme a prijímame jeho vedenie, prijímame jeho formu, ako nás vyučuje.